Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral, seshanba. Jonli efirda 2 soat davom etadigan eshittirishimizni boshlayapmiz. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qilyapti. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak. Bugungi dasturimizda o'zbek-turkman chegarasida O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirildi.
Turkman chegarasidan bir bola qilib o'ligini olib qaytishganda.
Xalq dengizdir, xalq kuchdir. Misrda xalq isyoni davom etmoqda. O'sha yerda o'qiyotgan o'zbek talabasi Umarjon kuzatdi biz uchun voqealarini.
Sen o'ylayotganki islomiy jamiyat bo'ladimi Husni Muborak ketgandan keyin desam, yo demokratiya bo'ladi deb, demokratiyani men so'rayapman deb.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Eshitirishimiz davomida Rossiyaning birinchi prezidenti Boris Yeltsin tug'ilganiga 80 yil to'lishi munosabati bilan Boris Yeltsin bilan uchrashgan jurnalist Ismat Qushov xotiralariga ham quloq beramiz.
Boris Yeltsinni endi Rossiya siyosatida eshitirdi, qulagandan keyingi davlat siyosatida tutgan roliga kelsak, bu albatta tarixiy rol.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimiz Barno Anvarga beramiz. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon ro'parasida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab e'tiboringizga Misrdagi tahrir maydonida bo'layotgan voqealarga oid so'nggi tafsilotlarni taqdim etmoqchimiz. Misrda bugun ertalabdan millionlar marshi aksiyasini boshlagan namoyishchilar soni Qohira markazidagi tahrir maydonida 2 milliondan oshgani aytilmoqda. Shuningdek, Aleksandriya shahrida 50 ming odam namoyishga chiqqan, minglab odam ishtirokidagi namoyishlar Suets, Asyut, Mansurra va Luksor shaharlarida ham kuzatilgani haqida xabarlar bor. Ayni paytda muxolifat yetakchisi bo'lgan Muhammad Elbaradey Husni Muborakni to'kilishini ehtimoldan soqit qilish uchun juma kuni kelmasidan hukumatni tark etishga chaqirdi.
Avval matlab shar'iy li'l-sha'b al-misri huwa rahil.
Misrliklarning birinchi talabi shuki, bu xalq mamlakatda xavfsizlik, ozodlik va demokratiyaga asoslangan yangi hayotni boshlashi uchun prezident Muborak hokimiyatni tark etishi kerak, dedi Elbaradey. Uning ishtirokidagi Misr muxolifatchilari Muborak hokimiyatdan ketmaguncha hech qanday muloqotga bormasligi haqida qo'shma bayonot tarqatdilar. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Misr prezidenti Husni Muborakni namoyishchilarning talablariga quloq tutishga chaqirdi. Parlamentda qiladigan an'anaviy haftalik nutqi chog'ida o'z chaqirig'ini juda samimiy maslahat, juda samimiy ogohlantiruv deb atagan Erdo'g'on Muborakka qarata shunday dedi.
Xalqın hayqirishini son derece
odamlarning hayqiriqlari, insoniy talablarini tinglang, hech ikkilanishlarsiz xalqning o'zgarishlar haqidagi istaklarini qabul qiling, dedi Erdo'g'on. So'nggi yillar ichida Isroil bilan aloqalari sovuqlashgan ortidan Turkiyaning yaqin sharqqa diplomatik ta'siri ortib borayotgani kuzatilmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay esa Misrdagi g'alayonlar chog'ida 300 dan ortiq odam o'ldirilgani haqida norasmiy ma'lumotlar borligini aytdi. Navi Pillay bugun Misrda millionlar marshiga qatnashayotgan norozilarni bosiq bo'lishga chaqirar ekan, bugungi aksiya ularning hayotidagi tub burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, u Misrdagi nohukumat tashkilotlardan kelayotgan ma'lumotlarga asoslanib, 3000 dan ortiq odam jarohatlangani va yuzlab odam hibsga olingani haqidagi norasmiy ma'lumotlar borligini ham aytdi. Shu bois BMT rasmiysi Muborak hukumatini politsiya namoyishchilarga qarshi kuch qo'llamasligiga yana bir bor ishonch hosil qilishga chaqirdi. Iordaniya qiroli Abdulla II muxolifat namoyishlari ortidan hukumatni tarqatdi. Qirol saroyi matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, yangi hukumat rahbari etib qirolning sobiq harbiy maslahatchisi Ma'ruf Bahib tayinlangan. Yangi bosh vazirga muxolifat istaklarini hisobga olgan holda siyosiy islohotlar qilishga qodir hukumat tuzish vazifasi yuklatilgan. Misrdagi namoyishlar ortidan xalqaro jamoatchilik nazaridan chetroqda qolgan Iordaniyada muxolif guruhlar bir haftadan buyon namoyish qilayotgan edi. Pokistonning Lahor viloyati oliy sudi 2 pokistonlikni o'ldirishda ayblangan AQSh diplomatini ozodlikka chiqardi. Farmaslik haqida qaror chiqardi. Shuningdek, sud Amerika diplomati nomini mamlakatdan chiqishi taqiqlangan shaxslar ro'yxatiga kiritib qo'yishga ko'rsatma berdi. Dushanba kuni AQSh ma'muriyati o'z diplomatining noqonuniy ravishda hibsga olingani va u Vena konvensiyasiga muvofiq diplomatik immunitetga ega ekanini aytib, Pokiston hukumatidan uni ozod qilishni takror so'ragan edi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Filip Crowley, Obama ma'muriyati diplomat Raymond Davis o'tgan hafta Lahorda mototsiklda borayotgan ikki qurollangan shaxsni otgan. Bunga esa shu yo'l bilan o'zini mudofaa qilishga majbur bo'lgani sabab bo'lganini ma'qullashini aytdi. AQSh rasmiylari qurolli shaxslar diplomatni o'g'irlash niyatida bo'lgan degan ishonchda. AQSh davlat departament rasmiysi bergan ma'lumotga ko'ra, bu diplomat Amerikaning Pokistondagi elchixonasi ma'muriyatida texnik xodim bo'lib ishlagan. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko va mamlakatning 150 dan ziyod rasmiysiga Yevropa ittifoqiga kirish taqiqlab qo'yildi. Viza cheklovi bilan birga tilga olingan Belarus rasmiylarining Yevropa davlatlaridagi bank hisoblari ham muzlatib qo'yiladigan bo'ldi. Bu haqda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi yig'inida qaror qabul qilindi. Mazkur sanksiyalar Belarusda dekabr oyidagi prezidentlik saylovidan so'ng fuqarolik jamiyati va muxolifat a'zolari qatag'on etilishiga Yevropa ittifoqining javobi sifatida baholanmoqda. Bryusseldagi yig'in arafasida Belarusda 7 mahbus, jumladan prezidentlikka sobiq nomzodlardan biri Vladimir Niklyayev, taniqli jurnalist Irina Xalib, sobiq nomzod hozirda hibsda qolayotgan Andrey Sannikovning rafiqasi ozod etildi, lekin ozod etilganlarning bari uy qamog'ida ushlab turiladigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlarga tortamiz. 18 yanvar kuni O'zbekiston va Turkmaniston chegarasining Qashqadaryo viloyatidan o'tuvchi qismida turkman chegarachilar tomonidan O'zbekiston fuqarosi o'ldirilgani yuzasidan jinoiy ish ochildi. Bu haqda Ozodlik muxbiriga Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu tumanning chegaraoldi hududidagi Kengsoy qishlog'ida 48 yoshli fuqaro Usmon Boboyorov o'limi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda Usmon Boboyorovning ozodlikka so'zlagan yaqinlari otasining o'limi tafsilotlari ularga to'la ma'lum emasligi va uning jasadini 5 kun o'tib Qarshi shahridagi o'likxonadan hech bir izohsiz olishganini aytmoqda.
Hali buni bilmayman. Qarshida qachon bo'lib olib qo'ydim. Shuni oldi, qochib ketdi. Bo'ldi, yuzini ko'rsatdi. Bo'ldi, boshqa chiqib qolganmi? Nimani bilmayman.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda marhumning o'g'li Eshbo'ri Boboyorov. Ayni voqea haqida bir necha kun muqaddam O'zbekiston mustaqil huquqmoychilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, 18 yanvar kuni sodir bo'lgan voqea chog'ida chegarani noqonuniy kesib o'tgan 12 o'zbek fuqarosi turkman chegarachilari tomonidan ta'qibga olingan. Bu xabarda voqea chog'ida bir fuqaro otib o'ldirilgani, yana biri jarohatlangani, 5 fuqaro hibsga olingani, 5 nafar esa qochishga muvaffaq bo'lgani aytilgandi. Bugun Ozodlik muxbiri aniqlagan tafsilotlarga ko'ra esa hibsga olinganlar soni 5 emas, balki 2 nafardir va hanuzgacha ularning shaxsi aniqlanishga muvaffaq bo'lmagan. 2011 yilning 1 fevraldan e'tiboran Tojikiston elektr energiyasi bo'yicha O'zbekistonga tobelikdan butunlay qutuldi. Bu haqda bayonot bergan Barqi Tojik shirkatining bildirishicha, O'zbekiston tizimiga bog'langan so'nggi Panjakent tumani ham O'zbekistondan uzilib, milliy energiya tizimiga ulangan. Shirkatning So'g'd viloyatidagi vakillari bunga O'zbekiston tomonining elektr energiyasi narxini oshirgani sabab ekanini aytmoqdilar. Eslatamiz, 2009 yil dekabr oyida O'zbekiston yagona energiya tizimidan chiqib ketgandan so'ng Tojikiston tomoni bunga javoban o'zining yagona energiya tizimini janub shimol yuqori voltli elektr liniyasini qurib bitkazgan edi. Mazkur elektr uzatish tarmog'i Xitoy Xalq Respublikasi moliyaviy yordami va mutaxassislari ko'magida barpo etilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. Xalq dengizdir, xalq kuchdir. Misrda xalq isyoni davom etmoqda. O'zbek-turkman chegarasida O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Misrda bugun ertalabdan millionlar marshi aksiyasini boshlagan namoyishchilar soni Qohira markazidagi Tahrir maydonida 2 milliondan oshgani aytilmoqda. Shuningdek, Iskandariya shahrida 50 ming odam namoyishga chiqdi. Minglab odam ishtirokidagi namoyishlar Suvayish, Asyut, Mansur va Luxor shaharlarida ham kuzatildi. Mamlakat muxolifati va dunyo yetakchilari Husni Muborak hukumatini tinch namoyishlarga qarshi kuch qo'llamaslik va vaziyatdan tinch yo'l bilan chiqib ketishga chaqirmoqda. Ayni paytda mana shu Tahrir maydonida bizdan o'zbekistonlik talaba Umarjon ham bor. Umarjon bilan biz eshitishimizdan sal oldin suhbatlashdik. Hali u paytda tahrir maydoniga 2 million odam to'planmagan edi. Umarjon, bizani eshitayotgan bo'lsangiz, mana Qohiradamisiz hozir?
Ha, vaalaykum assalom rahmatullah. Qohiradaman. O'sha tahrir degan joy bor, o'sha yerda o'sha xalq yig'ilayotgan joydan bir 3 km narroqda men hozir. 3 km narroqda o'ziga ham kirib chiqdim bu yoqqa. Kirsam shu odamlar yig'ilyapti, sekin-sekin yig'ilyapti. Lekin unaqa joy vohma qilinadigan darajada emas. Anu kecha bir omma xalq aytotdiki, joy katta odam chiqar ekan, ko'p odam chiqar ekan, unaqa joy sezilarli darajada emas u. Hozir ichiga kirib o'sha bo'yotgan narsalarni ko'rdim, hamma yo kontrolda yaxshi odamlar tekshirib kirgizishyapti, dokumentlarni tekshirishyapti.
Kim tekshiryapti? Kim tekshiryapti?
Har xil odamlar, ba'zilari militsiyalar, ba'zilari masalan voyennilar, ba'zilari shu shunga chiqqan odamlarni o'zi ham ozgina xizmatda yuribdi. Mana hozir bir 15 minut, 20 minut oldin men shu narsani o'zim ko'rib guvohi bo'ldim. Hozir o'tdi, keyin musulmonlar turib namozlarni o'qib olishdi. Endi o'sha yerdagi kishilar, ayollar ham yuribdi mana shunaqa.
Umarjon, mana moyillik qanaqa? Odamlar o'sha muborakni rejimi ketib, buni o'rniga islomiy davlat qurilishini orzu qilayotganlar bormi? Yoki demokratik bo'lsin yanada, mana bu o'sha al-baladiy kesin deyotganlar bormi? O'shani o'rgandingizmi?
Yo, buni so'radim. Men bir ikkitasi bilan suhbat o'tkazdim-da. Nima bo'yapti? Nima xohlayapsizlar sallar? Bu desam, ba'zilar ko'pchiligi hammasi desa, hammasi deyman, men so'ragan hammasi prezident o'zgarishini. Lekin fikri hammasiniki ikki xil bo'ladi taxminan men gaplashganlarim. Ba'zilari kambag'allikdan desa, ba'zilari prezidentimiz fosiq deyapti. Mana shunaqa. Lekin ba'ziga sen nima islomiy jamiyat xohlayapsan, islomiy jamiyat bo'ladimi? Sen o'ylayapsanki islomiy jamiyat bo'ladimi Husni Muborak ketgandan keyin desam, yo demokratiya bo'ladi, demokratiyani men so'rayapman deyapti. Unga qiziqi ham yo'q, o'zi bir qanaqadir bir-biriga ergashib chiqqan, lekin asos hammasiniki bir xil, prezident o'zgarsin. O'zgarmaguncha tinchimaymiz. Hammasi asosiy talab qilayotgan narsa shu. Lekin hammasiniki ham o'sha hammasi ham bir maqsad yo'q, bir qanaqadir oldinga qo'ygan bir islomi to'g'ri. Masalan, bularni o'sha ba'zi masalan sal o'sha ba'zi musulmon namoz o'qib yurgan odamlardan so'radim. Qanaqa islomiyroq harakatlar bo'yaptimi bu yerda? Masalan, islomiy guruhlar bormi desam, "Ha, Ikhvonul Musliminlar bor" dedi. Lekin
birodarlar,
islomni talab qilyapti deb ayta olmayman, chunki uni o'zi ham ayta olmayapti bu gapni. Chunki u aytadiki, masalan, faqatgina demokratiyani da'vo qilib chiqdi deyapti. Islomiy jamiyat deyishki, qo'rqyaptimi balki mendan shunaqa hozircha. Men gaplashganim shunaqa. Ikkitasi bilan gaplashdim, shunaqa deyapti.
Endi siz masalan shu yerda o'zingiz ko'rib, sezib turibsiz, his tuyg'ularingiz qanday? Ya'ni Muborak ketadimi, ketmaydimi? Shunaqa bir tuyg'u bormi?
Endi buni ketmaguncha qo'ymaymiz degan harakatda-yu, lekin agar qanaqadir bir masalan bir bo'ladi-yu, bilasiz, masalan siyosat bir qanaqadir chalg'itsa, ketib qolishi ham mumkin. Lekin agar shunaqa keturishdi bo'lsa, endi ketib qolishi ham mumkin. Endi bir narsa deyish qiyin, ochig'ini aytsa bir narsa deyish qiyin. Chunki holatni men ko'rganlarim-u, lekin fikrimni ham qanaqa bir aytishga ikki tomoni javobini aytishim mumkin-da. Ketish ham mumkin, ketmasligi ham mumkin. Bir aniq bir anaqaga hali yaqin, ya'ni bir ishonchga bir ega emasman. Hali bir sezilarli darajada yo tomonga yoki bu yoq tomonga anaqa ham yo'q. Chunki xalq to'g'ri, ko'pchilik qiziqyapti, lekin ko'pchilik u yoqqa chiqmagan o'sha yoqqa borishga. Hamma mana men hozir men turgan joy bozor, ularni bozori hamma o'zini g'amini qilyapti, ya'ni ko'proq shu narxlar ko'tarilarmish, shunga ozgina narsalarni bosib qolaymiz deb harakat qilyapti. Hamma u yoqqa borgani yo'q. Borganlar ham ko'p aylanib yuribdi mannaqa. Endi ketib qolishi ham mumkin, ketmasligi ham mumkin. Endi bir qisqa javob shu, aytak, lekin to'chni bir narsa deyish qiyin. Aniq bir narsa deyish qiyin lekin.
Umarjon, endi mana siz O'zbekistonda ham yashagansiz. Mana Qohirada yashayapsiz. Mana shu xalqning ko'chalarga to'kilgani, xalqning ko'chalarga chiqib o'z haqqini talab qilganini ko'rdingiz. Endi muqoyasa qilsak, xuddi shunaqa narsa O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin degan ehtimol bormi, ya'ni bir? Ammo yo'qmi?
Ya, O'zbekistonda Amir Mahal endi bo'lish qiyin bo'lsa kerak. Bu yerda endi bu yoqni mana bu yerda yashaganlar biladi, bu yoqda fikrlari boshqacha. Bu biz O'zbekiston tomonlar bilan fikrlar bilan bu yerda fikrlari boshqacha. Endi u masala sal kattaroq masala. U narsaga men endi shaxsan bir narsa deyishga anaqa qilaman. Men unaqa yaxshi bir ma'lumotlardan, siyosatlardan yaxshi ma'lumotlarga unaqa ega emasman o'zim. Lekin bu yoqda ko'rgan narsamni aytaman. O'shanga men unaqa bir aniq bir javob bera olmayman lekin. Lekin xalq farqi bor. Xalq bu yoqda xalq sal anaqaroq, to'polonchiroq deysizmi, qanaqadir bir shohroq bu yoqniki. O'zi xalq sal shohroq bu yoqda. Men O'zbekistonda men o'ylayman shunaqa o'zim shaxsiy fikrim sal bir hikmat bor, balki masalan xalqda sal ko'p nimaydi bir foyda zararlarni hisob-kitobini qiladi deb o'ylayman o'zbek xalqini. Bularda sal to'polonchiroq harakat anaqa xarakterlari bor bularni. Xalqini o'sha ba'zilari men ko'rgan ba'zilarida shunaqa xarakterlar bor. O'shanga bir aniq bir javob berish u endi siyosat kattaroq aniq bo'lganchi men bir narsa deya olmayman. Unaqa ko'p siyosatdan xabarim yo'q o'zim aslida.
Umarjon, katta rahmat sizga. Tuzatish kutib turavering, yana bog'lanamiz siz bilan yana.
Xo'p, mayli.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'p, bo'p.
Misrda ertalabdan beri millionlar marshi aksiyasi boshlandi. Misrdagi Misr poytaxti Qohiradagi Tahrir maydonini borib ko'rgan 27 yashar yildoshimiz Umarbek kuzatishlari edi. Ayni paytda Tahrir maydonida Tahrir maydoniga to'kilgan olomonning soni 2 milliondan oshgani aytilmoqda. Shuningdek Iskandariya shahridan 50 ming odam namoyishga chiqdi. Minglab odam ishtirokidagi namoyishlar Suvaysh, Asyut, Mansura va Luxor shaharlarida ham kuzatildi. Mamlakat muxolifati va dunyo yetakchilari Husni Muborak hukumatini tinch namoyishlarga qarata kuch qo'llamaslik va vaziyatdan tinch yo'l bilan chiqishga chaqirmoqda, ammo uni xalq talabini bajarishga ochiq chaqirgan yetakchilar soni ozchilikday ko'rinmoqda. Mana hozir studiyamizda vaziyatni kuzatayotgan xabarchi o'laroq kuzatgan muxbirimiz Barno Anvar. Barno Anvar, mana Abdulhamid Cho'lponning she'ri bor: xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir, xalq istasa saltanatni yo'q qilgay, dedi. 100 yil oldin yozilgan she'r bugun Misrni, o'sha Qohirani Tahrir maydonida ijobat bo'layotganday. Endi sizning kuzatishlaringizni eshitsak, dunyo axborot vositalari nima deyapti? Ayni paytdagi vaziyat qanday? Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. Hozirda xalqaro yetakchi xalqaro ommaviy axborot vositalarining barchasining nigohi, demak, Misrdagi Tahrir maydoniga qaratilgan va u yerda haqiqatda ham millionlab odamlar yig'ilgani ushbu manzaralarda aks etmoqda. Hozirgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, demak, ertalabdan buyon 2 milliondan ortiq odam yig'ilgan. Mamlakat muxolifati 2 fevral kunini millionlar marshi aksiyasini o'tkazish va unga kamida 1 million odamni jalb qilish bilan boshlagan edi. Aleksandriya, Suvaysh, Asyut, Mansura va Luxor shaharlarida ham minglab odamlar namoyishga chiqqani aytilmoqda. Mintaqadagi Al-Hurra teletarmog'i muxbiri Toriq Al-Shambi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida, xususan Tahrir maydonidagi namoyishchilar soni soat sayin ortib borayotgani haqida so'zladi.
Thousands of people are gathering now at the Tahrir Square.
100 minglab odam hozir Tahrir maydonidagi namoyishlarga kelib qo'shilmoqda, ammo namoyishchilar prezident Husni Muborak ketishi talab qilinayotgan bu namoyishga 1 million odamni jalb qilishni rejalagan edilar, dedi misrlik jurnalist. Norozilar Husni Muborakka qiyoslangan qo'g'irchoqlarni ko'chadagi simchiroqlarga osib qo'ygani, qo'g'irchoqlar ko'ksiga esa biz qotil prezidentni sudga berishni istaymiz degan yozuvlarni yopishtirgani aytilmoqda. Namoyish tashkilotchilari 8 kun muqaddam boshlangan va kamida 125 kishini hayotdan olib ketgani aytiladigan namoyishlarning bugungi kunini umumxalq ish tashlashi deb ham e'lon qilgan edilar. Ayni paytda muxolifat yetakchisi Muhammad Elbaradey Husni Muborakni qon to'kilishini ehtimoldan soqit qilish uchun juma kuni kelmasidan turib hukumatni tark etishga chaqirmoqda.
Avval matlab shar'iy للشعب المصري هو رحيل
مصرliklarning birinchi talabi shuki biz xalq bu xalq mamlakatda xavfsizlik, ozodlik va demokratiyaga asoslangan yangi hayotni boshlashi uchun prezident Muborak hokimiyatni tark etishi kerak, dedi Muhammad Elbaradey. Uning ishtirokidagi Misr muxolifatchilari 1 fevral kuni Muborak hokimiyatdan ketmaguncha hech qanday muloqotga bormasligi haqida qo'shma bayonot ham tarqatdilar. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay ham bugun Misrda millionlar marshiga qatnashayotgan norozilarni bosiq bo'lishga chaqirar ekan, bugungi aksiya ularning hayotidagi tub burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. U Misrdagi g'alayonlar chog'ida 300 odam o'ldirilgani haqida norasmiy ma'lumotlar borligini aytdi. Shuningdek, u Misrdagi nohukumat tashkilotlaridan kelayotgan ma'lumotlarga asoslanib, 3 mingdan ortiq odam jarohatlangani va yuzlab odam hibsga olingani haqida norasmiy ma'lumotlar borligini ham bildirdi. Shu bois BMT rasmiysi Muborak hukumatini politsiya namoyishchilarga qarata kuch qo'llamasligiga yana bir bor ishonch hosil qilishga chaqirdi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Misr prezidenti Husni Muborakni namoyishchilarning talablariga quloq tutishga chaqirdi. Parlamentda qiladigan an'anaviy haftalik nutqi chog'ida o'z chaqirig'ini juda samimiy maslahat va juda samimiy ogohlantiruv deb atagan Erdo'g'on Muborakka qarata jumladan shunday dedi.
Bizim temennimiz bu olayların büyük acılara
odamlarning hayqiriqlari insoniy talablarni tinglang hech ikkilanishlarsiz xalqning o'zgarishlar haqidagi istaklarini qabul qiling dedi Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan so'nggi yillar ichida Isroil bilan aloqalar sovuqlashgani ortidan Turkiyaning yaqin sharqqa diplomatik ta'siri ortib borayotgani kuzatilmoqda demak bu hozircha Misrda bo'layotgan vaziyatga nisbatan dunyo yetakchilari bergan bayonotlardan biri edi vaziyatni kuzatishda davom etamiz va yangi tafsilotlar bo'lsa albatta sizga xabar qilamiz Abdulla Iskandar
Xalq dengizdir, xalq kuchdir. Misrda xalq isyoni davom etmoqda. Bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Turkman-o'zbek chegarasida yana bir o'zbek halok bo'lgani aytilmoqda. Joriy yilning 18 yanvar kuni o'zbek-turkman chegarasida turkman chegarachilar tomonidan o'ldirilgan o'zbekistonlik 48 yashar Usmon Boboyorovning o'limi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda turkman chegarachilar tomonidan hibsga olingan O'zbekistonning ikki fuqarosining taqdiri hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Turkman chegarachilari o'qidan yaralangan yana bir fuqaro esa shifoxonaga joylashtirilgani aytildi. Mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni mehribon hamkasbim mehribon o'rgandi.
Voqea 18 yanvar kuni O'zbek-Turkman chegarasining G'uzor tumani Kengsoy qishlog'idan Turkmanistonga o'tuvchi qismida sodir bo'lgan. Usmon Boboyorov 3 sherigi bilan chegaradan noqonuniy o'tishga harakat qilayotgan paytda turkman chegarachilari tomonidan o'qqa tutiladi. Ushbu voqeani o'rgangan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi faoli Mahbura Choriyevaning ozodlikka bildirishicha turkman chegarachilari o'qidan Usmon Boboyorov halok bo'lgan va yana bir fuqaro jarohatlanib shifoxonaga tushgan, qolgan 2 fuqaro esa turkman chegarachilari tomonidan hibsga olingan.
18 yanvar kuni bo'lgan bu voqea. G'uzor tumani Kengsoy qishlog'ida Turkmaniston chegarasi. O'sha yerda turkman chegarasidan bir bola qilib o'ligini olib qaytishganda, endi esimga olib qaytganmi, qaysi olib qaytgan bo'lsa. Tekshirishganmi, nimada qilganda olib qolgan shu yerda 23 chislo kuni bular o'zlariga berilgan. Kengsoy qishlog'ida o'tadigan chegara bor. Shu yerda sal ovloqroq yo'l bor. Bu kishi 18 chislada, 18 yanvarda o'tgan, mayda chuyda olib sotar ekanda, tillab taqinchoq deydi, yoqda arzon ekan Turkmanistonda. Benzin olib ketib sotar ekan yoqdan. Shuna mayda narsalar bilan shug'lanar ekan, olib sotdi qilar ekan. Sheriklari 4 kishi, jami 4 kishi bo'lganda bular. Ikkitasi Turkmaniston chegarasida qolib ketgan, o'sha yerda ushlab olishgan. Bittasi banchalarda u ushlab qolganlarida ham, bittasi 3-chi A safxozidan, bittasi Eski posyolka degan qishloqdan ikkalasi ham oldindan ham shunday qilib shug'ullanib yurishgan deydi. Boboyarov Usmon aka bor. Oldin ham Turkmaniston chegarasidan o'tib qaytganicha qo'lga tushgan ekanda, qo'lga tushib, qanday qilib qutilgan bilmayman u yog'ini, yana shu ishni boshlagan ekan, savdoni.
Dedi Mahbura Joriyeva, 6 farzandning otasi 48 yoshli Usmon Boboyorov Qashqadaryoning Nishon tumani Tallamarjon shaharchasida yashagan. Uning o'g'li Eshbora Boboyorovga ko'ra, otasining o'limi tafsilotlari ularga to'la ma'lum emas va uning jasadini oradan 5 kun o'tib Qarshi shahridagi o'likxonadan olishgan. Eshbora huquq-tartibot idoralari otasining o'limi borasida ularga hech bir izoh bermaganini aytadi. Qashqadaryo viloyati Nishon va G'uzor tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari Usmon Boboyorovning O'zbek-Turkman chegarasida turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan va ushbu holat bo'yicha jinoiy ish ochilganini tasdiqlashdi. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra Usmon Boboyorov Nishon tumanida yashagan bo'lsa-da, voqea G'uzor tumani hududida sodir bo'lgani uchun jinoiy ishni G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari olib bormoqda. Yarador Nishonlikning qaysi shifoxonada davolanayotganini aniqlash imkoni bo'lmadi. Nishon tuman markaziy shifoxonasi xodimi ushbu shifoxonada yarador bemor yo'qligini aytdi. Turkman chegarachilari qo'lida hibsda qolayotgan ikki nishonlikning ham shaxsini aniqlash imkoni bo'lmadi. Ayni paytda ularning taqdiri noma'lumligicha qolayotir. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir oy ichida 5 nafar qashqadaryolik turkman chegarachilari tomonidan hibsga olingan va o'tgan yilning iyul oyida viloyatning Dehqonobod tumani Usmondara qishlog'ida yashagan 32 yoshli Erkin Abdullayev ham turkman chegarachilari o'qidan o'lgan edi.
Demak, eshitganimizdek, o'zbekistonlik 48 yashar Usmon Boboyorov turkman chegarachilari tomonidan o'zbek-turkman chegarasida otib o'ldirilgan. 1998 yilda o'zbek-turkman chegarasi tikanli simlar bilan o'rab olinganidan buyon o'tgan 10 yildan ziyod vaqt ichida yuzlab O'zbekiston fuqarolari turkmanistonlik chegarachilar tomonidan otib o'ldirilgani inson huquqlari faollari tomonidan monitoring qilib kelinadi. Bu mavzuga yana qaytamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Birinchi fevral kuni ozodlikka sim qoqqan aksar o'zbekistonliklar 30 yillik istibdodga qarshi tinch namoyishga chiqqan misrliklar bilan birdam ekanliklarini bildirishdi va qo'rquvga to'la o'zbek ko'chalarida ham yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga umid bilan yashayotganlarini aytishdi. O'zbek musulmonlari Misrdan ibrat olsin, deydi surxondaryolik tujjor.
Misrdagi voqealarga endi musulmonlarni tepasiga kelgan zolim podshohga qarshi musulmonlar muqotiladan toq bo'lib turib qarshi chiqdiki, ya'ni zulm musulmonlarga mumkin emas degan ma'noni bildiryaptida. Voqealarni kuzatib olinglar. Shundan kelib chiqib O'zbekistonda musulmonlar ham bundan ibrat olib zolim podshohga qarshi bir o'zlarini fikrlarini bayon qiladiligi degan umidda fikrimni bayon qilmoqchiman. Chunki bugun ertalab bir amerikalik o'zbek musulmonlar o'zbekiston musulmonlari zaif deb aytdi, iymonlari zaif, qarshi turolmaydi deb aytdi. Shularga qarshi, shu kishini fikriga qarshi o'zimni fikrlarimni bayon qilmoqchimanki, ya'ni o'zbekiston musulmonlari ham alhamdulillah bu zolim podshohni zulmiga qarshi chiqadi degan umiddamanda.
O'zbek musulmonlari Misrdan ibrat olsin, deb ta'kidladi surxondaryolik suhbatdoshimiz. O'zbeklar shunday o'tib ketaveradimi, deb afsuslandi Andijondan qo'ng'iroq qilgan 40 yasharlik savdogar suhbatdoshimiz.
Qanaqa bo'larkin, deb turibmanda bizda endi O'zbekistonimizda. Agar shunaqa bizkilar qo'zg'alarlaymizmikin, shunchalik qilib o'zimiz haqimizni bir surishtirib tanayallaymizmikin, deb o'ylanib qolamanda.
Andijon ko'tarilganda xalq qirilgan edi, Misrda esa unaqa bo'lmayapti, deb muqoyasa qildi suhbatdoshimiz so'zida davom etib.
Esimda juda ham dahshat bo'lgan aka. Juda ham bir dahshiyona bostirilganda xalq qo'zg'alonlari. Shunga buni ko'rib turib, bu Misrda, bu Tunisda, bu Arab yarimorolida bo'layotganlarni ko'rib turib, bular tiyilyapti-da baribir, bizdaqa bostirilmayapti-da. Bizkilar shunaqa ham bir shafqatsiz bostirgan ekanda. O'shlarni o'ylab ko'rib, agar yana bir mashinaqa bo'lsa, bizni nima qayerdan boshpana toparkin, sizni yutuvoshimiz deb o'ylab qoldimda shularni ko'rib. Endi xulosa, shu bizda ham shu bir nimadir bo'lish kerak-da aka, bir yangi yil, yangi endi bunday o'tib ketmasmiz deymanda, bu bunday o'tib ketmas o'zbek xalqi. Bir nimadir bo'lish kerak-da baribir. Endi bu kimga kimlarga bog'liq, yo bir biza shu buni bizni uyushtiradigan, bizni boshqaradigan bu shunaqa odamlarimiz yetishmaydimi, bu muxolifatdagilarni aytamanda, u chetda turishib olib har xil u deyishib ko'ryapti, bu deyishib ko'ryapti, bir o'zi ichkarida shu vatanda ichkarida bir uyushtirib shuni boshqaradigan bir odamlarimiz yo'qda, shu tomonlarni o'ylab achinib ketaman aka. Bir xalq ergashadigan odami yo'q qisqasi, kimni yorqasidan ergashsa, bir agar bir mo'jiz bir talqoviy bir odam chiqsa, bir mo'jiz ergashar balkim. Ey hayronman aka. Bir o'ylab o'yimga yetmayman aka. Qachondir shu bir o'zgarish bo'lish kerak aka, yo shunday o'tib ketamizmikin biz.
Demak, 1-fevral kuni ozodlikka sim qoqqan aksar o'zbekistonliklar, shuningdek hozir eshitganingiz andijonlik savdogar amaki ham istibdodga qarshi tinch namoyishga chiqqan misrliklar bilan birdam ekanligini bildirdi va qo'rquvga to'la o'zbek ko'chalarida ham yaxshi o'zgarishlarga umid bilan yashayotganini aytishdi. Ayni paytda O'zbekistonda erkinlikning E harfi ham yo'q, deydi qashqadaryolik oddiy ishchi ozodlik bilan suhbatda.
Qashqadaryodanmanda, oddiy ishchimanda. Men misol uchun aytmoqchimanki, O'zbekiston davlatchilik tarixiga Amir Temur davriga faqatgina adolatli podsho bo'lgani uchun yaxshi yashashganman. Amir Temurdan keyin ham olaman, sotqinlarman asosi olim, laganbardor 200 namachi bo'lganda.
Allah nahr. Men rasva zaman hozir bo'ldi demoqchimanda. Endi o'zim fikrimda endi boshqa qo'shilarim yo'qmi? Xalq juda nochar ahvolda. Diktatura davlat Allah nahr rivojlanmaganda bir misol keltiraman. Misol uchun Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyani. Diktatura bo'lgandan keyin hech bo'lmasa siyosiy erkinlik berilmagan taqdirda ham iqtisodiy erkinlik berilishi kerak-da insonlarga. Oddiy xalqda. Bizaga o'sha sani tarifi ham yo'q-da. Erkinlik deganini, erkinlik deganiga men endi demokratiya tushunaman, erkinlikni.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavzularida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Agar shu kunlarda Rossiyani birinchi prezidenti, ilk prezidenti, to'ng'ich prezidenti Boris Yeltsin tirik bo'lganida 80 yoshga to'lgan bo'lar edi. Kuzatuvchilar, demak, Boris Yeltsin mana shu Sovet ittifoqini tugatilishida juda katta hissa qo'shdi va pravart natijada mana O'zbekistonni mustaqil bo'lishi, O'zbekistonni mustaqil davlat sifatida bayroqlarini Birlashgan Millatlar tashkiloti binosida xilpirab turishiga ham Boris Yeltsinni o'sha tanklarni ustida turib ozodlikni himoya qilgani bois mana shu voqea sodir bo'ldi degan fikrda Boris Yeltsin bilan uchrashgan mustaqil jurnalist Ismat Xushov xotiralariga quloq solsak, Ismat Xushov ayni paytda Kanadadan boshpana topgan. Ismat Xushov 1989 yilda Moskvani Luzhniki stadionida o'sha Boris Yeltsin bilan uchrashgan hikoyasini ozodlikka gapirib berdi.
Bizlar Rossiya gastinchasiga kelib joylashdik. O'zbekistondan borgan bir guruh deputatlar ana shu yerda Boris Yeltsin bilan uchrashib qolgan edim. Bu juda qiziq bo'lgan. Regionlararo guruh tuzgan edi. Bu Yeltsin, Sobchak, juda ko'p o'sha paytdagi demokratik deputatlar. Bular sizdan keyin to'g'ri Luzhnikiga borib xalq bilan uchrashardi. Luzhnikiga borsam, hali Yeltsin kelmabdi, hech kim kelmabdi-da, butun odamlar hayqirib birov so'zga chiqadi. U so'zga qanaqa joy? O'rtada bir kamaz mashinasi qo'yilganda, to'rtta borti tushirilgan pastga shu kamazni ustiga birov haligi ovozni balandlatadigan bir qulga ushlab turadigan radio karnaga o'xshagan narsani olib qo'ygan. Shu kim chiqsa gapiryotibdi. Shu qadar odamlar hayajon bilan eshityapti. Keyin bizlar o'sha atrofda aylanib yurganimda uzoqdan yedit, yedit, yedit deb odamlar gapira boshladi. Yeltsin kelyapti ekan, qarasak u o'sha payt ham qora limuzin bir bitta limuzinni o'zi 3-4 ta mashinalar qoldida, limuzinni o'zi xalqni to'lqiniga kelib urilgandan keyin sekin-asta odamlar ikkiga bo'lib, hammasi xuddi xudoni kutib olayotganday, bir mashhur kishini kutib olayotganday qo'llari ko'ksida odamlar jinni bo'lib qoldi. Qichqirib, uni yo'llariga haligi ta'zimlar qilib gullar otib, u sekin-asta uni chaykasi odamlarni to'lqinni yorib minbarga yaqinlashib kela boshladi. Men o'sha atrofda turdim, shu qadar qiziqqanimdan o'sha payt Yeltsin men uchun juda bir ilohiy katta bir haligi yaxshi ko'rgan odam edi. Biz haligi hurmat qilardik, uni butun shaydosi edik, fanatiklarcha hurmat qilardik. Shu men ham shu atrofda shu mashinani yonida o'sha minbarga yaqinlashayotgan joyda turgan edim. Minbarga 15 metrlik qolganda mashin to'xtadida, meni yonimga kelib to'xtadida, mashinani meni chaykani birinchi ko'rishim uzun mashin ichidan bir 8-10 ta odam chiqib, "Derjite ruku" deb menga bir yonimda turgan 5-6 odamlarga aytdi. Meni ham bittasi imog'i shatta qo'lini ushlab oldim. Bu jivoy haligi nima qilishdi? Tirik haligi yo'lak qilib, Yeltsin shu odamlar xalat qilmasin deb shu tirik yo'lakdan mashinadan tushgan Yeltsin 15 metr haligi nimaga borish kerak? Ya'ni kamazni ustiga chiqish kerak. Shunga bu odam endi ancha baquvvat, o'zi ham gavdali odam ekan. shu tushdi biz mana endi birinchi hayratlanib qara qoldi ikki qo'limni ikkita odam ushladi bir qo'limni ushlagan odam Pavel Vashanovmi soqolli keyin u Yeltsinni press sekretari bo'lib ketdi ikkinchi qo'limni o'sha menga o'xshagan o'zimga o'xshagan Shirakayev bir qandaydir chechimi bir Ozarbayjon kelib ushladi shunga o'xshab maydondagi odamlar живой koridor qilib Yeltsinni u Yeltsin qo'lini mana bunaqa bir biriga ishqalab odamlarga haligi qilib ta'zim qilib o'zi uzun bo'yli odam ekan o'rtadan o'tib keta boshladi biz shunda hayrat bilan Yeltsinni ko'rdik va u mashinaga chiqib birdan aytdiki дорогие соотечественники dedi mana uni gaplari bor uni juda nutqi zo'r edi hamma birdan jimib qoldi butun maydon shu man dedi hozirgina dedi chiqib kelyapman mejregionalniydi yig'ilishi bo'ldi va sizlarni oldilariga keldim kechqurun yana majlis aytdi Gorbachev hozir hayot yo mamot jangi hal bo'lyapti man sizlarni oldilaringizga ikki og'iz man axborot berish uchun keldim va biz o'sha butun Rossiyadagi siyosiy tuzumni o'zgartirmasak qo'ymaymiz bular lekin kompartiyani va butun Gorbachev o'zlarida qattiq turibdi lekin biz ham bo'sh kelmaymiz deb shu ikki og'iz gapirdida odamlar keyin Yeltsin biz sen bilanmiz biz s тобой Yeltsin Yeltsin deb odamlar yana jinni bo'lib qoldi bu sekin tushib yana haligi kelayotgandi o'sha yonimdagi odamlar yana shuni ushlab haligi живой koridor qilaylik dedi bizlar endi boyagi narsadan ruhlanib biz endi kimsan Yeltsinni haligi qilyapmiz deb biz yana o'sha tayyor turuvdik hatto yonimizga bizdan boshqa odamlar ham kelib tayyor turdi va biz hammamiz yana qo'limizni bir biriga hali zanjir qilib o'rtadan Yeltsin tushib mashinasiga kirayotgandi man azbaroyi shunchalik qiziqib qolganimdan shu mashinaga hamma kirib eshikni yopib ketayotganlar qatoriga man ham xuddi haligi uni ahranasida mashinani ichiga kirib ketib qoldim yo odamlar to'lqin olib kirib ketdimi yo mashinaga kirishga haqqi bo'lmagan odamlar chetga qolganiga qaramay man ularga qo'shilib ketaverdimmi xullas mashinani ichiga kirib qoldim mashina bir to'rt qator ekan chaykaga birinchi kirishim uch qator uzun ichi keng ekan avtobusday keng ekan man ham hech kim ichida demadi o'tirdim bir chetda hamma o'tirdi bir sakkiztami olti kishi edik keyin mashina sekin yurib ketdi Yeltsin shopirni orqa tomonidan orqaga qarab o'tiradigan sedine bor ekan bu yoqdagilar oldinga qarab o'tiradigan biz oldinga qarab o'tiradigan sedineda o'tirdik Yeltsin bizga qarab o'tirib rus tilida o'sha yonidagi Pavel Vashanovga New York Timesdan Washington Postdagi odamlar nima dedi ular telefon qilib nima deding manga necha vaqt belgilading deb butun haligi ijodiy qaynoq jarayon haqida gapirib ketyapti shu payt man endi hech o'ylaganim yo'q man endi qayerdan bilaman qayerga ketsa ham rozi edim shular shu mani qayerga olib ketsa ham shu odamni atrofida shu mashinada man tushmasam deb shunchalik dunyoni unutib biz Yeltsinga mahliyo bo'lib qoldik bir vaqt bu quvonch uzoqqa cho'zilmadi ko'prikni tagidan mashina o'tib chiqib ketish kerak edi shu odamlarni halqasidan chiqqanimizga bir 100 metr bo'ldimi 50 metr bo'ldimi mashina endi haligi o'zini skoristini kuchaytirib endi tezlikni oshiraman deganda Yeltsinni yo'lini bir guruh ajnabiy jurnalistlar kelib to'sdi mashinasiga kelib o'rab olishdi keyin o'rab olib kela boshlayotgan edi ana o'shalarga yaqinlashib qolgan paytda mani Yeltsin manga ko'zi tushib qoldi bir raqib kto это такой dedi rus tilida man birdaniga u mandan so'radimi boshqadan so'radimi man Борис Николаевич, я специальный корреспондент литературной газеты Узбекистана. Весь узбекский народ с вами. Вы не бойтесь, деган биламан, остановите машину, деди. Выходите, пожалуйста. Лекин рус алиги сизлаб гапирди, лекин шундай шиддат билан гапирдики, шундай алиги овоз билан сокин ва буйруқ оҳангида ман ҳеч қана қарши қила олмадим, машина тўхтатди ва мана машинадан тушириб юборишди.
1989 yilda Boris Yeltsin bilan uchrashgan jurnalist, o'zbek jurnalisti Ismat Xushov xotiralari edi. Boris Yeltsin 90-chi yillarni timsoli sifatida tarixga kirdi. Albatta, juda ko'p tanqidlar ostida qoldi. Mana Chechen urushini boshlagani va boshqa Kremlni tizginini o'sha Milliy xavfsizlik xizmati, KGB vakillariga berib qo'ygan tanqid qilinadi. Xo'sh, O'zbekiston uchun bu odamni roli qanday? Biz bu savolni Ismat Xushovga berdik.
Boris Yeltsinni endi o'sha Rossiya siyosatida SSRda qulagandan keyingi davlat siyosatida tutgan roliga kelsak, bu albatta tarixiy rol. Yeltsinni biz istaymizmi yo'qmi, u tarixda albatta qoladi. Chunki o'sha paytlarda mamlakatda Yeltsin olib borgan revolyutsion inqilobiy o'zgarishlar butun boshqa respublikaga ta'sir qildi. Bilasiz, Yeltsinni tarafdorlari ko'p edi, lekin keyinchalik tarafdorlari sekin-asta undan yuz o'gira boshladi. Meni ham qalbimda bir paytlarcha katta umid uyg'otgan Yeltsin, keyin masalan Chechenistonga urush ochganidan keyin Oq uyni Rossiyadagi hukumat uyini to'pga tutgandan keyin sekin-asta meni ham ko'nglim qolib ketdi. Bu endi boshqa masala. Lekin uni Rossiya siyosatida o'sha o'zi Rossiyaga rahbarlik qilgan davrda juda katta inqilobiy o'zgarishlar qildi mamlakatni, butun bir mamlakatni yangi bir hur nasimlar olib keladigan ozodlikni yangi bir chorrahalarni ochib beradigan bir davrga yetakladi. Boshqa respublikalarga ham juda katta ta'sir bo'ldi bu. Buni esdan chiqarib bo'lmaydi. O'zbekiston uchun, O'zbekiston siyosati uchun ham Boris Yeltsinni masalan juda katta qilgan ishlari bor.
O'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushovni Boris Yeltsin haqidagi xotiralari edi. Agar Boris Yeltsin tirik bo'lganida 1-fevral kuni 80 yoshga kirgan bo'lar edi. Mana 80 yilligi kuni Sverdlovsk shahrida, hozirgi Yekaterinburg shahrida Boris Yeltsinga haykal tiklanadigan bo'ldi. Bu haqdagi ma'lumotlar chiqdi. Havo mavjlarida Ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi rasmiylar haj ziyorati orqali shaxsiy boylik orttirishni ko'zlayapti degan fikrlar yangramoqda. Ayni paytda bunday gap-so'zlarga chek qo'yishni istagan parlament deputatlari haj ziyoratiga hukumat aralashuvini cheklash tashabbusi bilan chiqdilar. Bishkekdagi muxbirimiz Basira mana shu mavzuni o'rgandi.
Qirg'iziston muftiyatining vakili Mambet Asan Ibrayev haj ziyoratiga hukumatning aralashuvi ortiqcha degan fikrda.
Biz bildik, bu yil qizilga qarab ko'rsak, negizinen azlıqni uyushtirib olib borib kelu bu muftiyatning mo'ynidagi ish bo'lish kerak ekan.
Biz bu yilni ko'rib chiqqan edik. Shuni tushundikki, haj ziyorati muftiyatning ishi bo'lish kerak. Chunki muftiyat hammasini tashkil eta oladi, davlat esa nazorat qilsin. Biz shuni iltimos qilamiz. Bo'lmasa hukumat bizning ishimizga aralashishni davom ettiraveradi. Biznikilar agar davlat aralashaversa, kelib imomlikka ham o'tsin deyishmoqda.
Dedi Mambet Asan Ibrayev. Asnoda Qirg'iziston parlamentining Jabha qo'mitasi din erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga kiritilajak o'zgartishlar loyihasini ishlab chiqdi. Mazkur qonun loyihasi tashabbuskorlaridan biri Ornomus partiyasining deputati Qanibek Osmonaliyevning aytishicha, yangi o'zgartishlar bo'yicha bundan buyon haj ziyoratiga ketayotgan qirg'izistonliklar ishi bilan shug'ullanish huquqining faqat diniy tashkilotlarga berilishi ko'zda tutilgan. Qirg'iziston parlamentidagi ta'lim, ilm, madaniyat, axborot va diniy siyosat qo'mitasining raisasi Jildiz Joldoshovaga ko'ra, mamlakatda hajga ruxsatnoma olish bilan bog'liq korrupsion sxemalar mavjud.
Shu korrupsiyada haji boshchilaridagi qo'shilgan desam yanglishmayman.
Korrupsiyaga haji boshlar ham aralashgan desam ham yanglishmayman. Nimaga sizlar bu tomonini aytmaysizlar? Faqat hukumatni aytayapsizlar. Hajga boruvchilarning ro'yxatini qilmasdan aynan haj safari oldidan kim borish bormasligini aytishadi, deydi Jildiz Joldoshova. So'nggi yillarda Qirg'izistonda haj ziyoratini tashkil etish masalasi atrofida mojaro yildan yilga kuchayib bormoqda. 2008 yildan buyon haj ziyoratini uyushtirish diniy ishlar bo'yicha davlat qo'mitasiga topshirilgan edi. Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi rahbari Baqat Nurzinov yaqinda Qirg'iziston hukumatini haj ziyoratini biznesga aylantirganlikda aybladi. Unga ko'ra, qirg'iz hukumatining ayrim vakillari haj ziyoratiga otlanganlardan pul olib daromad orttirmoqda. Shuni aytish lozimki, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'iziston orqali haj ziyoratiga boruvchi musulmonlar soni anchagina. Jumladan 2010 yili Qirg'iziston orqali haj ziyoratiga otlanganlar orasida Eron fuqarolari ham borligi jamoatchilik orasida noroziliklarga sabab bo'lgandi. Qirg'izistonlik musulmonlar o'shanda cheklangan o'rinlar o'zlari yetishmayotgan bir paytda uyushtiruvchilar ularni boshqa mamlakat fuqarolariga sotib yuborayotganlardan shikoyat qilgandilar. Eslatib o'tamiz, Saudiya Arabistoni haj vazirligi Qirg'iziston musulmonlari uchun har yili qariyb 5000 kishilik kvota ajratadi. Deylik, Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yilda Saudiya Arabistoni tomonidan Qirg'izistonlik musulmonlar uchun
4676 ta haj vizasi berilgan. Ayni paytda o'tgan yili haj ziyoratiga Qirg'izistondan 4301 kishi borgan. Qirg'iziston orqali hajga borayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham uchrab turishi haqida ma'lumotlar bor. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Tojikistonda taniqli pop ashulachi Mehribon Ravshan qo'shiqchilik kasbini to'xtatish istagida. Qo'shiq aytish islomiy hayot tarziga zid bo'lgani uchun bu qarorga kelyapman, dedi Hofiz Ozodlik bilan suhbatda. Men birdan qo'shiq aytishni bas qilganim yo'q, ammo qo'shiqchilikni to'xtatish niyatim qat'iy. Men bu qarorga bir mullaning da'vati bilan emas, balki qalbim amriga binoan keldim. Men alhamdulilloh musulmonman. Men san'atkorman va tariqat yo'lidaman. Tariqat yo'lida pirga qo'l berganman. Qo'shiq aytishni bas qilganim sababi shuki, men to'y marakaga ko'p boraman va san'atkorning xas kabi qadri yo'qligini ko'raman. Sahnadan butkul ketish oldidan bir konsert qilib, muxlislar bilan xayrlashaman. Bu konsert faqat Allohni madh etuvchi nolalardan tarkib topadi. Hamma narsa Xudoning qo'lida. Qarorlar ham, tilaklar ham ohista-ohista andak andak ijobat bo'laveradi.
Qayerda yo'l sanay chaqirdim, yana konsert aldan shuruvman uning. Bas maqsad ma'nidagi shu joylarga gapirdim. Hamma shu sanda qandak. Andak andak. Andak andak. Jami maston merasan.
Andak andak may paraston merasan. Ayni paytda Hofiz Mehribon Ravshan 4 yildan beri yangi yil bazmlarida qatnashmaganligini va bu bayramni qutlamasligini ham aytdi. Mehribon Ravshan Tojikistonda islomiy sabab bilan qo'shiq aytishni bas qilgan yagona san'atkor emas. O'tgan yili Dushanbelik taniqli ashulachi Malika Isayidzod ham islomiy e'tiqodi bo'yicha san'atni tark qilib taqvo olamiga kirgan edi. Bir paytlar ochiq-sochiq yurgan Malika Isayidzod hozir hijobda. Isayidzod Dushanbeda islomiy liboslar sotadigan do'koncha ochib, tirikchilik qilmoqda. Islomda musiqaga ro'yxat yo'qligi bois qo'shiq aytishni bas qilgan san'atkorlar O'zbekistonda kam. San'atkorlar konsertlarini uyushtirish bilan shug'ullanadigan toshkentlik Abdulazizning ozodlikka aytishicha, ko'p o'zbek san'atkorlari bir vaqtning o'zida ham namozini o'qiydi, ham qo'shiq aytadi. Abdulazizga ko'ra, yaqinda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan Ozodbek Nazarbekov Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalib chiqqandan keyin ham qo'shiq aytishda davom etgan.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqadi. Ishonavering bizga akadi. Kiydiradan janchasiga. Kiydiradan janchasiga. Kiydiradan janchasiga.
O'tgan asrning 90-chi yillarida mashhur bo'lgan Rustam G'oyipov ham sofilar tariqatiga ergashib, pirga qo'l bergach, qo'shiq aytishni bas qilgan edi. Baxtim uchun qurboning bo'lay. Saning uchun yagonang bo'lay. Sevgiling men bir bo'lay bo'lay. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Ozodlik bilan suhbatda faqat O'zbekistonda ijod qilgan paytida hajga borib dinga qattiq berilgani, ammo Turkiyaga kelgach biroz ochilib sochilganini aytadi.
Kirdim aytdi o'tirib, haliga umroh hajiga borib kelmaydiki, taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qoladi, haliga ertaga o'lamiz. Attenda sal haliga tushuncha o'zgardi. Yana borgandan keyin to'xta. Hali bu qiyinchilik ko'rasan. Men borganda tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haliga kiyinaylik, o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Menga qonalishdi shekilli, menda-da, haliga ijodimda.
زاری تویم ای عزیزترین بیا بیا با حالی جشمم تو بهترین بیا بیا که در حسی
O'tgan asrda mashhur bo'lgan yana bir san'atkor Doniyor Toshmuhammedov ham diniy e'tiqodi bois qo'shiq aytishni to'xtatgan edi. Turnalar qo'shiq bilan el og'ziga tushgan bu qo'shiqchi hozir tadbirkorlik bilan band deydi. Qo'shiqchini yaqindan bilgan sahna ma'muri Vahobjon.
Shu yuribdi shu biznes bilan shug'ullanib yurib shekilli.
Hozir ashula aytayaptimi Doniyor?
Yo'q, ashula aytayapti. Mashinalar bor, 5 ta emas, 10-15 ta o'zimizga chiqadigan mashinalarni olib qo'yibdilar arendaga berib. Lo'shalardan yaxshi ma'lumcha deydilar.
Ayni paytda islomiy e'tiqod san'atkorlarini qo'shiq aytishdan to'xtatadigan shlagbom sifatida ko'rilmoqda. Taniqli din arbobi Obidqori Nazarov Islom ovozi internet nashrida musiqaga islomning munosabatini keltiradi.
Biz musiqa masalasida avvalo mazhab ulamolarining so'zlariga murojaat qilaylik. Hanafi mazhab ulamolari musiqa asboblarining barcha turini harom deyishgan. Jumladan chertib chalinadigan, urib chalinadigan, puflab chalinadigan asboblarni ular rad etganlar. Faqat to'yda, nikoh to'yida chalinadigan doira bilan jangda chalinadigan do'mbiranigina halol deyishgan. Raqs bo'lsin, masxarabozlik bo'lsin, chapak chalish bo'lsin, tor chalish, tambur chalish, barbat, rubob, qonun, surnay, chang, karnay bularning barchasi makruhdir, chunki bularning hammasi kofirlarning odatlaridir. Wastima'u darbid duhfi wal mizmar wa ghayri zalika haram wa in sami'a baghtatan yakunu ma'dhuran wa yajibu an yajtahida an la yasma'. Taira va surnay ovoziga quloq solib tinglab turish va bularning bulardan boshqalarini ham eshitish haromdir. Agar bularni qo'qqisdan beixtiyor eshitib qolsa uzrli bo'ladi. U eshitmaslikka harakat qilish lozim deb yozadilar Rabdul Muxtor muallifi Ibn Obidin.
Yana bir taniqli din arbobi Abdulvali Qorining O'zbekistonda qilgan ma'ruzalaridan birida musiqani aroq ichishdan ham haromroq deb baholagan edi.
Bu musiqalarning zarari birodarlar. Bu mast qiluvchi ichimlikni zararidan kattaroqdir birodarlar. Mast qiluvchi ichimlik insonni jasadini ishdan chiqarsa, bu musiqalar insonning ruhini ishdan chiqaradi. Inson mast qiluvchi ichimlik bilan jasadi mast bo'lsa, bunday musiqalar bilan uning ruhi mast bo'lib, o'zidagi shiddat, rujulat yo'qola boshlaydi. Shuning uchun ham odamlarni nohaqqa chaqirishlik uchun avval shu narsadan boshlaydi. Bundan keyin uning ruhi lazzatlanadi-da, shun bilan ruhi ishdan chiqadi. Chiqishlik bilan mast qiluvchi ichimlik ro'parasi kelsa bemalol undan foydalanaveradi. Fohisha ishlarni rivojlantirishlikda Yunon davrlarida g'ino musiqalardan foydalanilgan. Ayollar majlisning ziynatiga o'xshatib, musiqalar ishga solinib, shun bilan fisq-fujurlarni qulay bo'lishligiga sharoit yaratilgan. Kishi go'dak va ayol kishi pokiza juda ozoda bo'lib turgan er kishi va go'dak bola va ayol kishi to'satdan musiqa paydo bo'lishligi bilan uning o'zi shuddi o'zini tutishi yo'q. Yo'qoladi, unga fohisha buzib ishlar oson bo'ladi. Xuddi mast qiluvchi ichimlikni ichib olgan odam tezda u ishdan chiqishligi oson bo'lganga o'xshagan. Bunga birodarlar, bu san'at, u narsani tushunish boshqa degan narsalar bu insoniyatni oxiri borib turib, musiqa shu darajadagi yetkazadiki, hatto uxlonmay ham qoladi shu musiqani eshitmasa. Shu darajada bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shu narsasiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilib qoladi. Bu voqiy hayotda ham ko'rinib turgan. Bizga u aqliy dalillarning hojati yo'q, magar bir ishora qilib aytib qo'yapmiz. Bu oyatni tafsirda Abdulloh ibn Mas'udni g'ino deb tafsir qilganligi bizga yetadi. Hasan Basriyning G'ino va Mazomir deb haqida nozil bo'ldi degan so'z yetadi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda va Abu Dovud sunanlarida keltirilgan hadis hozirgi o'qib berilgan hadis bizga yetadi birodar.
Shvetsiyalik dindor Muhimjon Mahmudovga ko'ra bu borada dindorlar orasida ittifoq yo'q.
Olimlar har xilda, bir xilgisi uni harom deydi, hammasi beritda nima deb so'radi, yoppasiga hammasini harom deydi. Ba'zilar bor, endi shunga musiqalar bor, durust deydi, ayrimlari durust emas, ayrimlari durust deydi. Shu hali bekor vaqt oladi deydi. Keyin bir olimlardan bittasi Ibn Taymiya bo'lsa kerak, shuydi shekilli, bitta qalbda ham musiqa ham Qur'onni muhabbati bir jamlanmaydi degan bir gapi bor. O'shini dalil qilib keltirishadi ayrimlar. O'sha Qur'onga bo'lgan nimadan to'sadi musiqa degandek. Mana har xilda endi xullas. Balki ba'zilari musiqalar o'sha haromga olib boradigan musiqalarni harom deydi. Lekin masalan nasihat ashulalar, keyin o'sha bir normal lirik ashulalar yo ash klassik ashulalarni durust deydi. Har xil olimlar bor endi. Salafiylar asosan harom deydi.
Bu sohada bir yakchilik yo'q-a?
Endi ixtilofda, dinda ayrim shu ikkinchi darajali masalalarda ixtilof ko'p-ku, bilasiz-ku endi. Juda ko'p dinda, juda ko'p masalada shu ikkilamchi masalalarda ixtilof ko'p. Asosiy masalalarda ixtilof yo'q, xolos. O'sha namoz, roza, zakot, haj degandek. Iymon.
Mayin o'zingizning nuqtai nazaringiz qanday mana erkin ijodkorlar, rassomlik, musiqa?
Endi men demam qanaqa bo'ladi. Men endi dindan yengillik istaydigan odamman. Qayer yengil bo'lsa, ashinisini olaman. Qaysinisi oson bo'lsa, ashinisini olaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bor, ikkita ish tursa, osonini olinglar degan hadis bor.
Shvetsiyalik dindor Muhimjon Mahmudov fikrlari edi, havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Kulolchilik o'zbek xalqining qadimiy kasblaridan biri. Afg'onistonlik o'zbek kulollar orasida ham kulollik kasbi uzoq davrlardan beri o'z hayotiga davom etib kelmoqda. Kulollik kasbining boqiy poyanda qolishiga aholining kulollik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari sabab qilib ko'rsatilsa-da, boshqa tomondan ajdodlar kasbiga mehr qo'ygan kulollarning kulollik bilan astoydil qiziqayotganliklari yana bir muhim omil sanaladi. Usto Qayum kamida 30 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar yashaydigan viloyati Foryobda kulollik kasbi bilan shug'ullanadi. U turli buyumlar jumladan tog'ora, xom, ko'za va kichik taboqlar ishlab chiqaradi.
Men taqriban 30 yil bo'ladi shu kulollik bilan qiziqib ketganman, ishlayman. Kulollikni mana shuga fe'lan 2 dona ustozim bor, mana shuga shu ustozlardan o'rganganman, ustoz Fazil va ustamanda shu ko'yda o'rganganman shu kulollikni taqriban 30 yil bo'libdi men peshilta mana shu kulollikni hisobini. Men kulollikka fe'lan shu vaqtga guldonni ko'p tutaman, tog'ora tutaman, taboq tutaman, tog'oracha tutaman. Ko'za tutaman, xum tutaman, ba'zi narsalar g'o'lba tutaman, ko'p narsalarni bosh narsalarni men shuni peshiltaman.
Usta Qayim so'nggi paytlarda kulollik mahsulotlari bozori oldingiga ko'ra biroz susayganini aytadi. U kulollik kasbi yana uzoq davrlargacha davom etishiga ishonadi.
Bozori yaxshi, maqsad peshda ilgari bor edi, maqsad kulollik ko'p peshrafta edi, ko'p yaxshi edi deganday, olib ba'zi narsalar shu afon nimaga xorijdan kelibdi, shu kerta kulollik magar bitta roba suqutga emas, suqut ham kelmaydi, magar yaxshi bad emas, bu avvalgida emasda maqsadda, avvalgida xarida proti ko'p kam.
Keyingi yillarda faqat yoz mavsumida kulollik ishi bilan shug'ullanayotganini aytgan Usta Qayum, bahor mavsumida chorvadorlar sut taboqlarini ko'p sotib olishadi deydi.
Shozi sharoitga shu guldonni ko'p oladi, to'g'rani ko'p oladi, shu borga tovuqni ko'p bo'ladi sutga madam istifoda qiladi shu ninaydi sutiga o'shkini sutiga shu narsalarga ko'p bu hatto shu nimaga bo'lmaydi shunga istifoda qiladilar deganday
zamonaviy turli chinni va shisha idishlar bozorlar do'konlarida to'lib yotishiga qaramay afg'onistonlik o'zbeklarning ayrim xonadonlarida sufol idishlarda ovqat tanovul qilishni yoqtiradigan odamlar ko'p uchraydi Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana Ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.